Ja nüüd head kuulajad, Tiit Madisson. Tere Tiit! Viimased nädalad, nagu sa tähele paned, elu on Eestis poliitilises plaanis aktiviseerunud. Kodanike ühendused, ümargused lauad. Võiks öelda, et rünnatakse küllaltki aktiivselt valitsevaid erakondi, kui see nüüd päriselt teater ei ole. Aga teisi sõnu, kambakraatia on hakanud kõiki ära tüütama. Sina kui kogenud vabadusvõitleja eksiilis, mis sa arvad? Kas praegu käib siin tegelikult ainult auru väljalaskmine või midagi ka mõistlikumat? No lõppude lõpuks tehakse tõenäoliselt vähemalt mina arvan mõned komisjonid, mõned ümarlauad, mõned laiapõhjalised ja nii edasi, räägitakse suuri sõnu ja need, kes räägivad konkreetsemalt ja teravamalt, need maetakse halli udu alla ja mis sa arvad, kas kõik läheb siis edasi lõppude lõpuks vanas vaimus või tuleb ka midagi uut?
Kõigepealt tere Nõmme raadio kuule. Mis puutub nüüd kogemustesse, siis eks neid vastupanu võitluse kogemus ei ole kogunenud piisavalt selle nüüd siis juba 33 aasta jooksul. No jätame võibolla see viimane 2 aastat, mis ma siin Hispaanias olen olnud välja. Aga 30 aastaga jõuab piisavalt palju kogeda, seda enam kui oled nagu üsna aktiivne olnud selle sees ka 2 korda poliitilistel põhjustel vangimajas istunud mõlemal korral, siis teine kord oli tõsi küll ja juba Eesti Vabariigi aega, aga kinnipanijad olid ikka need saavad kommunistid bolševikud, kes praegugi võimul on, kuigi jah, retoorika on pisut teine, aga valitsemise kombed on täpselt sama. No, Nõmme raadio kuulaja kindlasti teab, et praeguse valitsuspartei Reformierakonna tuumik koosneb ju endistest kommunistidest, et Eesti Vabariigi valitsus siis juhib endine kompartei ideoloogia töötaja, et seda sama kaitsepolitseid, mis ju peaks tegelikult kaitsma meie põhiseaduslikku korda, aga mis on muutunud orvellilikuks mõttepolitseiks või teda nimetatud kui poliitiliseks politseiks, mis sisuliselt on ju õige, kes kõiki poliitilisi vastaseid, kes siis valitsuse poliitikaga rahul ei ole, siis jälitab ja vastavalt ka, kui tarvidus on, kotib. Ja seda poliitilist politseid juhib ju ka endine ideoloogiatöötaja, endine Kingissepa rajooni miilitsa osakonna ülemasetäit ja poliitalal. Selleks ta sai juba alla 30-aastasena, tähendab pidi ka ustav kommunist olema siis. Ja siis pole ka midagi imestada, et see poliitiline politsei jälitab ja represseerib neid, kes võitlesid Eesti iseseisvuse eest. No see oli nüüd niuke sissejuhatus. Jah, oht, et praegune nüüd alanud niuke rahvaliikumine võib sumbuda kõnekoosolekutesse tänaval. Selline oht on täiesti olemas just sellepärast, et paljud inimesed tahavad nüüd üle tüki aja jälle välja ütelda, mis nad on mõelnud. Ja see on niuke iseloomulik ja see oli ka 80. aastate lõpupoole nii, aga alati peab olema sellel liikumisel mingi konstruktiivne siht. Tollal see oli, see algas ju Molotov-Ribbentropi pakti salaklauslite avalikustamise nõudega, tähendab sisuliselt seadis kahtluse alla kommunistliku partei võimu legitiimsuse üldse. Ja nüüd on muidugi sihid muutunud, Molotov-Ribbentropi pakt on ammu või selle salaklauslid on ammu avalikustatud, aga see, mis Eestis sünnib, on muidugi paljudes esile kutsunud rahulolematust. Rahulolematus võibolla on veel liiga pehmelt öeldes. Aga mingisugused nõudmised peaksid ju olema, mitte see, et nagu mõni mees tuleb plakatiga välja, et Ansip ja Savisaar võllasse. Noh, see ei ole konstruktiivne, muidugi mees võib ise koju minnes tunda, et oi kurat, ma olin kõva mees, tead. Aga esiteks meil surmanuhtlus puudub ja teiseks kui see olekski, oleks kuradi raske poliitikuid surma saata lausa. Siis nad peavad ikka tõesti mitte ainult varastama, vaid midagi palju inimvihkelike tegusid tegema. No see selleks. Nii, järgmised nüüd ettepanekud, need on minu poolt tõesti mingid soovitused, mina ei saa ju kellegile ütelda, tehke nüüd nii, kuidas mina siin Hispaanias arvan, aga need ei ole ka minu või ainuüksi minu looming, need kõik alljärgneva, mis ma nüüd ette loen või õeti räägin, paperi peal on mul ainult mõni märksõna, mis tõttu ei ole ka need võibolla need ettepanekud väga avaldamiskõlblikud, aga need on mõtted või soovitused. Neid esimest korda need said nagu meie sihtideks siis, kui me tegime ühte erakonda koos Martin Helme, Henn Põlluaasa ja Aivar Koitla ja veel mõnede teistega tolkorral see ebaõnnestus, kuna ei olnud ilmselt õige aeg, see oli kuskil 4-5 aastat tagasi. Siis veel kord, kui me taastasime Eesti rahvusliku sõltumatuse parteid, siis oli uuesti need samad ettepanekud olid meil nagu jutuks ja siis sai natukene täiendusi tehtud, aga ma nüüd praegu räägiksin, mida võiks siis, kui rahva hulgad kogunevad näiteks Toompeale, et mis nõudmisi võiks võimu kandjatele nagu esitada, et tõesti see protesti liikumine ei sumbuks mingitesse kõnekoosolekutesse kui koosolekute enda pärast, vaid oleksid kindlad paperile pandud nõudmised, mis siis esitatakse, millest ma natuke põgusalt rääksin eelmisel korral. Ja need oleksid siis järgmised. Vastu tuleks võtta rahvaalgatusseadus. Muide, seda nõuab ka Riigikogus mitte esindatud Eesti konservatiivne rahvaerakond. See on väga tähtis, et rahvas saaks siis valimiste vahelisel ajal ka poliitikas usal, tähendab osaleda. Nii, valimisseadust tuleks kindlasti muuta, kaotada ära praegune ülekantud häältemehhanism, kui praegu erakondade tagatoad siis koostavad nimekirju, kes peab Riigikokku sattuma, olenevata siis häälte saamisest, palju konkreetne inimene saab hääli, pääseb ta ikkagi sinna, kuna ta on parteilaidvikul ustav. Või noh, kuulub ise ka sinna parteilaidvikul hulka loomulikult. Nii, järgmisena tuleks minu arvates põhimõtteliselt ümber muuta üldse valimisseaduse nagu mõte või sisu, tähendab, et keskseks peaks saama isik, mitte partei. Ja seetõttu minu arvates tuleks luua sama palju valimisringkondi, kui palju on Riigikogus kohti. Mina näiteks toetan omaaegset vabadussõjalaste ettepanekut, et Riigikogus peaks olema poole vähem kohti, tähendab 50 kohta täiesti piisaks. No see on nagu öeldakse maitse küsimus. Aga tähendab ja valituks saab see, kes saab kõige rohkem hääli. Seal võivad siis osaleda, kes iganes, üksikkandidaadid, parteid võivad panna oma siis tähendab esindaja sinna samasse valimisringkonda. See on noh, taktika küsimus, kuidas keegi tahab siis osaleda valimistel. Nii, järgmiseks tuleb tähendab valimisseadust ka muuta nii, et praegu on, et saavad osaleda valimistel ainult kas üksikkandidaadid või partei nimekirjad. Kuid kindlasti tuleks uuesti taastada endine esialgne kord, nagu oli, et kodaniku ühendused saavad osaleda ja ka näiteks valimisliidud. Nii. mis on minu arvates on päris tähtis, on praegu on täiesti ebaõiglane praktika, mis on seadnud Riigikogus esindatud erakonnad eelisolukorda, et neid rahastatakse maksumaksja raha eest. See tuleks kindlasti ära kaotada. Nii. Ja järgmised ettepanekud nüüd puudutavad nüüd juba põhiseaduse muutmist. See on natukene tülikam, tähendab põhiseadus saab ju muuta ainult kas rahva referendumi kaudu või siis ka Riigikogu saab, aga kui Riigikogu teda muudab, saab need muudatused kehtima alles järgmise Riigikogu aeg. Nii. Ja siis minu arvates tuleks siiski president otse valida rahva poolt, mitte nagu praegu on, tema panevad paika kartellipoliitikud. Loomulikult president ei vastutagi rahva ees mitte millegagi, püüab olla meelepärane nendele poliitikutele või poliitilistele jõududele, kes on tema paika pannud, nagu väga kujukalt praegu tegutseb Toomas Hendrik Ilves, kes iga hinnajast püüab praegust süsteemi põlistada, tähendab omal moel maha suruda või ütleme põrmuks muuta see tekkinud rahva liikumine igasuguste komissionide moodustamise näol. Ja kui on presidentil rahva mandaat, siis ma usun, et ta käitub ka pisut vastutustundlikumalt, mitte nii, et laseb oma või tähendab tema need, kes ta paika panevad, eraldavad talle raha, et ta saaks oma isiklikku siis talu või mõisa edasi arendada. See on nagu korruptsioon minu arvates. Nii, ja siis on meil praeguses põhiseaduses on sees paragraaf, mis sätestab, et ma ei mäleta, see on, mul ei ole põhiseadust praegu käepärast, ilmselt on see paragraaf 56, mis sätestab, et Riigikogu valitud saadik ei ole seotud oma mandaadiga. Vaat see ongi nüüd kogu see kurja juur, tähendab valimiste eel lubatakse kõik võimalike asju, tegutsetakse hiljem hoopis vastupidiselt arvad, et noh, 4 aastaga see haugimäluline rahvas niikuinii unustab, mis ma olen teinud. Unustab ka tihti peale, selles seda ongi. Aga kindlasti tuleb see paragraaf ära kaotada. Saadik peab olema seotud oma mandaadiga, ta peab vastutama. Ja sellest lähtub ka selle saadiku tagasi kutsumise mehanism. Tuleks, minu arvates muidugi, tuleks luua valijate ütleme kogud või kuidas me nimetame, see on nagu maitse asi, tähendab need inimesed, kellel on piisavalt kodaniku julgust, panevad ennast kirja peale valimisi, keda nemad valisid. Kui tähendab see nende kandidaat saab valituks, on nimed kirjas allkirjad all, et mina olen sinu valinud, sel juhul, kui see saadik käitub ebaväärikalt või teeb, ütleme, rahva vaenulike otsused või osaleb otsuste tegemisel, saab teda tagasi kutsuda. Tulevad need valija kogu, tuleb kokku, hääletab ja kutsub tagasi. Et see oleks nagu nüüd distsiplineerimise värk. No umbes sellised nüüd need nõudmised olid meil omal ajal, kui me tegime, taastasime Eesti rahvusliku sõltumatuse parteid, see oli 3-4 aastat tagasi olid meil koduleheküljel ja kuigi jah, see kodulehekülg oli üsna väikese leviku, kui inimesed ei teanud, kuna me ei saanud seda meedias eriti reklaamida, lihtsalt põhjusel, et keegi javaldanud meie pressiteateid. Seal oli oma allkirja või toetusallkirja annud üle 1000 inimese ja mis oli iseloomulik, me tahtsime saada ainult inimese nime ja siis tegevusala, mis alal ta töötab, noh, kas on tööline või pensionär või õpilane, mis iganes. Ja 2 inimest ütlesid oma sellest toetusest lahti, aga mõlemad olid pannud rohkem oma kohta kui nõuti, tähendab üks oli märkinud oma firma nime, teine oli märkinud asula, kus ta elab, kuna see asula oli väga väike, umbes 200 elanikku on seal, siis oli neid inimesi tuvastada väga lihtne, sest muidu võib ühenimelis Eestis väga palju olla. ja need võtsid oma nime tagasi. Tähendab seda, et poliitiline politsei jälgib väga hoolikalt, tähendab neid mitte formaalsed, ütleme nii, et mitte võimuga seotud institutsioone, ka näiteks ametühinguid, nagu noh, see on kõrvalpõikeks, kunagi oli mul ametühingu ühe tegelasega kokku puude, ta ütles, et Narva ühe ametühingu peakorteris leiti pealtkuulamisseadmed. Nii, ja nad jälgivad kõike, mis sünnib, kuigi me tegutsesime täiesti põhiseaduse preambuli vaimus või mitte on preambule, vaid paljude paragraafide vaimus, aga sellest hakati kottima. Tähendab, poliitiline politsei ei kaitse mitte põhiseadust, vaid jälitab neid, kes lähtuvad oma tegevuses põhiseadusest. Nii, ma jah, veel kord rõhutan, et need ei ole mitte minu ettepanekuid, vaid need on juba välja töötatud varem. See on nüüd tõesti juba nende inimeste asi või nende ühenduste asi, kes praegu tegutsevad, püüavad süsteemi muuta. Ja mis veel kõige tähtsam, mis mul jäi eelpool märkimata, kui tullakse mingite nõudmistega välja, on ju tore ütelda, et võim on korrumpeerud, me tahame ausat poliitikat. Noh, need ei maksa sellised nõudmised, mitte midagi. On ju varem kogutud allkirju igale poole, kui koguneb rahvast kokku tuhandeid ja tuhandeid, siis on mõistlik esitada kindel nõue, et valitsus tagasi astuks. Jah, muidugi kohe hakkab mõnjut, et oh, kus on alternatiiv, kas sa tõesti arvad, et riigikogus esindatud parteides suudab mingit paremat teha? Jah, ei suuda, aga on olemas teised mehanismid, kui see samane riigikogu ja see samane meie president on tõesti inimesed, kes muretsevad riigi tuleviku pärast, siis on võimalikud ka teised kombinatsioonid, ei pea olema poliitiline valitsus näiteks. Peale seda, kui valitsus astub vabatahtlikult tagasi, tähendab peaminister esitab presidendi tagasastumispalve, tähendab president esitab näiteks kellegi seal samast harta 12, kes vihaselt vähemalt oma avalduse alguses kritiseerisid praegust olukorda, ütleb, et kuulge härrased, kes on valmis võtma vastutust? Kui keegi nendest on, ütleb, hakka siis peaministriks, tee omal kabinet, tee mitte poliitiline kabinet nii-öelda spetsialistidest. Vähemalt ma usun, et siis jätkub vastutustunnet ja ka midagi hakata muutma. Aga praeguses olukorras ja sa võid ütelda, et oi, me tahame paremat, lõpetame valetamise ja see samane seltskond jätkab oma poliitikat võib-olla pisut mõõdukamal moel. Kui undile ütelda, et oi, sa teed nii pahasti, sa murrad lambaid. Kas unt ütleb, et oi, ma homme enam lambaid ei murra, kas sa tõesti usute seda? Noh, naeru koht nii öelda.
Aga kui juhtub nüüd niimoodi, et ütleme see helgem valguskiir, võrdnemisi radikaalne liikumine selles mõttes, et nad tahavad ikka probleemi juurteli minna, aitab valedest nimeline värk. Kui selle juhid ära tüdinevad või kui nad hakkavad kartma, et ei ole ikka asja päriselt niimoodi ja need paragraf 151 ja teie siin õhutate ja tuulutate, aga meil on ilus armas nunnu ümar laud ja nii edasi, noh. Kartellimeedia võib panna asjad ju päris kergelt paika. Oh, kas need kodanikud siis lõpud lõpuks või õigemini Eesti rahvas, mis ta peab tegema? Kas ta peaks emigreeruma või olema nagu sise emigratsioonis?
Et sellele küsimusele ammendavalt mingi vastuse saaks anda, peame me number üks esiteks teadma, mis hakkab Eestis lähikuudel toimuma. Seda me praegu ei tea, me võime ju oletada, et rahva liikumine või rahva aktiivsus tõuseb veel, et Toompeal ei saa kokku mitte tuhatkond inimest, nagu praegu meedia väidab. Ja noh, see hulk muidugi, hiljem muidugi tõusis, tee pealt tuli inimesi juurde. Aga Toompeale tuleks kokku näiteks 5000 inimest, see on siiski oluline vahe, tähendab 5000 inimesega katab Toompea platsi juba ära. Ja kui 5000 inimest on Toompea akendal, on see mõjuv põhjus, juba arvata, et see on rahva rahulolematus. Praegu ei ole veel rahulolematust, on üksikud nähtused, aga rahvas iseenesest on ju üsna rahulik, tähendab, suur osa rahvast ei saagi midagi aru, mis üldse toimub siin Eesti riigis praegu. Ja võibolla see rahulolematus jõuabki kohale siis, kui hakkavad elektriarved drastiliselt tõusma, et suuremal osale eestlastest muud argumentid ilmselt ei mõju, kuna poliitika elu ei huvita, ei saada sellest ka aru midagi. Nii et mis hakkab edaspidi toimuma? Kas see nüüd see rahva liikumine, ma ei pea seda hartat silmas nüüd harta 12, mis istus seal presidendi juures nüüd täna, kui ma seda intervjuud nüüd teeme siin presidendi juures koos, vaid just seda rahva liikumist aitab valelikust poliitikast, et kas nemad suudavad nüüd mobiliseerida rahvast enda tahavad. See on minu meelest väga oluline küsimus. Ma olen ühe teise päris suure alguse juures olnud ise kaas tegev üsna aktiivselt. Pean silmas siin 80. aastate lõppu, ütleme nüüd konkreetselt 87. 88. aastat tollal hakkas, tähendab, tollase võimu vastu, ütleme siis, nagu meil on kombeks öelda, nõukogude okkupatsiooni vastu. Mina ütleksin pisut praegu võibolla pehmemalt kommunistlik, bolševistliku võimu vastu alustasid võitlust juba kogenud inimesed. Nad ei olnud mitte mingites opositsioonilistes parteides, kuid olid juba aastaid koos tegutsenud, kirjutanud märgukirju. Ägedamad mehed nendest olid juba kulaagis käinud ja nendel olid kogemused olemas. Praegune seltskond, ma ei ütle, et see halb oleks, praegune seltskond ei ole poliitikas olnud. Ma ei oska nende poliitilisi nüüd, ütleme, kogemusi hinnata, aga sellepärast, et ma ei tunne peaaegu mitte kedagi nendest. Paar nime on varem vilksatanud ajakirjandus, kuid see on ka kõik. Võibolla ma olen lihtsalt rumal ja ei ole kursis asjadega. Aga nii see on. Ja sellepärast tekivadki arati kahtused, et see seltskond kas väsib ise ära, see on punkt A, või B, ta hirmutatakse ära. Tähendab, see võimalus on ka olemas, aga et hakata hirmutama nüüd ühte gruppi inimest, kes on toonud juba rahva korra või mitu korda tänavaile, see saab praegusel ajal saab kindlasti meedias tähelepanu osaliseks. Kas võimurid tahavad seda? Vaata, see on nüüd, oleneb sellest, võimurid tahavad seda sel juhul, kui nad tunnetavad, et nad kaotavad võimu. Praegu püüab ja president igate pidi seda asja pidurdada, räägib mingisugustes seal terminites, seal 31. märtsil peavad mingid ettepanekud olema esitatud. Selleks ajaks on võibolla need asjad kõik meelest läinud, mis siin vahepeal üldse toimunud on, kui see asi sumbub. Ja kui rahva liikumine läheb, suudab endaga kaasa tuua juba tõesti massid, et see hirmutab võime, siis praegune võim, ma kardan, on tükkmaad repressiivsem kui oli 80. aastatel. Vaadake, on kaks vahet. Tol ajal siin kohalik võim allus Moskvale. Jah, neil võimuritel olid mingisugused privileegid, nad sõitsid seal mustade valgadega, neil olid eri poed, kuid tollane süsteem ei võimaldanud neil ajada kätt riigi taskusse või ka ütleme rahva taskusse, nagu me nüüd võime täheldada. Nad saavutsid jah, võibolla mingisuguse elatustaseme, kuid mis oli tollal kapitalistliku maailmaga võrreldes oli ju närune, tegelikult vastas ütleme lääne maailma tavakodaniku elatustasemele. Aga nüüd nad ei olnud isiklikult, tähendab, selle võimu eest valmis, ütleme nii, hambaid näitama. Seda enam, et Moskvast oli välja kuulutatud perestroika kurss ja nagu me nüüd takkajärge teame, oli juba tollal otsustatud, et nõukogud liit peab kaduma, sellest, et vabamüürlased olid omavahel juba kokku leppinud ka mitmed nõukogude riigipead, olid tollal juba vabamüürlased. Ja praegu on praegune poliitiline ladvik, neile on Brüssel sisuliselt vabad käed annud umbes tingimusel, et te teete kõik, mis meie teile ette ütleme. Seal tegutsege nagu teile endale meeldib. Ja nemad hakkavad kõikide vahenditega oma võimu kaitsma, sest mine tea, äkki võim vahetub. Riigitüüri juurde saavad tõesti ausad inimesed ja siis ühel hetkel keegi teeb ettepaneku, kuulge, aga need kõik need Kallased, Ilvesed, Ansipid ja mis iganes kõik, nad on ju kõik rabanud, nad on kõik varastanud ühiskonnast. Ja see tekitab hirmu ja siis lastakse käiku repressiivaparat. Nüüd see ongi väga näitlik, enne kui me siin midagi püüame sellele sinu küsimusele vastata, ongi, mis hakkab Eestis toimuma. Kui võetakse lähi aegadel Riigikogu poolt vastu see justiitsministeeriumi poolt esitatud seaduse parandus, ma pean silmas seda kurikuulsat paragraafi 151, mille nüüd uus versioon võimaldab represseerida ka kõige väiksema kriitika eest, mida iganes inimese vastu toimetada, kes on astunud, nagu öeldakse, valitsuse kursi vastu otseselt. Ja see on nüüd näitlik, tähendab, kui see toimub, siis on arvata, et alustatakse ka repressioone. Noh, repressioonid esialgu võivad muidugi olla väga näitlikud, noh, hirmutatakse seal keegi ära, võibolla keegi lüüakse risti teiste hirmutamiseks või tähendab, pannakse vangi. Ma loodan, et mind siit Hispaaniast kätte ei saada. Ja sellest nüüd sõltubki, mida, kuidas edasi toimetada. Kas eestlased peaksid emigreeruma? Mina ei ole selle ütleja. Mina olen Eestist lahkunud, kuna mul muutus olukord välja kannatamatuks Eestis, aga kõigil ei tarvitse see olukord sellisena näida. Igaüks otsustab ise, mis ta teeb. No mis puudutab siseemigratsiooni? Siseemigratsioonis on ju meil küllalt palju, ütleme, vaimu inimesi, ma tunnen ise päris mitut inimest, kes ütlevad, et nad ei osale kunagi valimistel. Neil on oma kutse töö, nad saavad siiski küllalt head tasu, et nad võivad näiteks ka aastas korra või paar välismaal käia, patareisid laadimas, tegelevad oma kutse tööga, ei loe ajalehti, ütlevad, et see on vastik, nad ei taha valet lugeda, elavad oma elu lihtsalt. Seda nimetatakse siseemigratsiooniks. Ilmselt on ka siseemigratsioonis need kodanikud, kes mitte mõhkagi, mitte millestki aru ei saa, muretsevad ainult oma elujärje pärast. Nii et on üks võimalus, mis tegelikult ei tarvitsegi oodata seda, mis nüüd toimuma hakkab, mida võiks praegu ellu rakendada juba nüüd, kui oleks inimesed, kes oleks sellest huvitatud, ma pean silmas alternatiivühiskonda. Aga see idee, mille ma kantsin ette juba üks tosinkond aastat tagasi meie talu telkimisplatsil aset leidnud ühel seminaril Lõuna-Läänemaal, ei ole suurt nagu tuntus saanud, sellepärast ma ei ole eriti levitanud, mul tollal ei olnud endal aega, ma tegelesin talu asjadega ja praegu paari sõnaga või 10 minutiga seda ideed ära ei räägi, nii et ma loodan, et raadiokuule annab andeks või tal on jaksu natuke oodata. Ma kunagi järgmises saates kannan selle idee ette ja põhjalikumalt. See on muidugi jälle ise asi, kas Eestis võetakse see vastu, sellepärast käima tuleb ta lükata Eestis. Seda peavad Eestis elavad inimesed tegema. Mina lihtsalt ütlen oma ideid ja kuidas ta täide lähevad need ideede rakendamine, see on nüüd juba tuleviku küsimus.
Jah. Sa siin puistad nüüd mitmeid ideid. Noh, nagu laulusalm ütleb, et žiraf balšoi ja muu vidnei, kes viitsib tõlgib ära ka. Aga midagi peab ju tegema, et Eesti saaks inimväärse ühiskonna, et tekiks ka ühised eesmärgid, ühistegevus. Kas sul ei tundu naljakas, sina elad seal soojal maal? Võtad talvel päikest, jõmistad oma odavat veini, ma ei tea, No, räägitakse muidugi, et 49 sendi pealt olla see veiniliiter juba 60 sendi peale tõusnud, mis Hispaania rahvale pidi olema väga, väga viha tekitav. Aga meie siin viigu ellu ideid, meie kannid ju piitsale lähemal. Äkki sa peaksid Eestisse tagasi tulema ja näitama ka elustonti.
Ühes Eesti Ekspressi artiklis, tähendab ajakirjanik käis siin mind intervjueerimas, siin Hispaanias ma mõtlen, küsis, et noh, kas sul ei ole siiski plaan kunagi Eestisse tagasi tulla. Ja nüüd alles paar päeva tagasi sain ma kodumaalt, ütleme nüüd küll juba sünnimaalt, on vist õigem, sest kodumaaks ma loen Hispaaniat, kus on meie kodu. Kirjutas, et vaata, nüüd on nii põnevad sündmused, et siin ei ole nüüd väga palju neid inimesi, kellel oleks nii palju kogemusi kui sinul ja organiseerimisvõimed samuti, et kas sa ei tuleks tagasi, et praegu on aeg jälle lahinguratsu selga istuda. Ma vastasin nagu varem ajakirjanikulegi, et ei, et ma arvan, et minust järele jäänud tuhk puistatakse kunagi Vahemerre, mine tea võibolla Atlandi ookeani, kes seda teab, mis need tulevikud veel toovad. Et ma ei kavatse Eestisse tagasi tulla, isegi kui praegusel hetkel on seal põnev. Vaadake, mina olen oma võitlused võidelnud. Ma olen 62-aastane, piisavalt oma arust vähemalt Eesti ideele oma energiat, ka ütleme, aastaid oma elust annud. Ja ma leian, et praegu Eesti asja eest peaksid võitlema need, kes elavad Eestis, kes on siiski otsustanud oma tuleviku siduda Eestiga, kelle lapsed kasvavad Eestis üles, kelle pered tekivad Eestis, mitte välismaal, ja nemad peavad ka nendes protsessides osalema. Ei pea kuskilt mujalt tulema keegi nendest võitlema. See on nüüd natuke võibolla küüniliselt öeldud, aga ma tõesti arvan nii. Teiseks on puht niisugused praktilised asjad. Vaadake, ma olen siin nüüd Eesti pensionär, selle Eesti peaaegu keskmise pensioni peal. Me suudame selle pensioniga praegu isegi kolmekesi ära elada kuidagi. Tütar ei ole leidnud tööd ja ilmselt siin Hispaanias ka ei leia, aga ta kavatseb varsti siit ära sõita ühte teise riiki, kus tööd on õnneks. Ja me saame hakkama, kuna me ei maksa üüri, ei maksa elektri eest, mida meil ei ole, ei maksa ka vee eest, mida me toome 150 meetri kauguselt. Aga me saame hakkama, me oleme rahul. Nüüd on ka hingerahu taas saavutatud peale seda pealtnägija saadet, kui vahepeal olid siin eestlaste hordid käisid meid uudistamas. Nüüd on kõik jälle rahulikuks jäänud. Oletame, et ma tahaksin Eestisse tulla, et ma leiaksin kuidagi selle raha, et odavlenu firmaga Eestis saada. Seljuhul ma peaksin pileti varem ära tellima ja ütleme nii, et ma jõuan 2 kuu pärast Eestisse. Seal on vahepeal kõik sumbunud, paragraaf 151 on vastu võetud, ma astun lennukilt maha, lennujaama väljapääsu juures ootavad mind lipsustatud ja ülikonnastatud nooremapoolsed isandad ja ütlevad, härra Madisson, teid süüdistatakse paragraaf 151 järgi, palun järgnege meile, viivad ma autosse, panevad käed raudu, ja sõidutavad, ma ei tea, missugune vangla on praegu see eeluurimisvangla Tallinnas, sõidutavad sinna vanglasse. Ma olen 2 korda istunud poliitilistel põhjustel ja ma ei tahaks vana mehena uuesti istuma minna, sellepärast see on nagu mõtetu. Ma parem olen siin sooja päikese käes, peesitan oma vanu konte ja võtan rahulikult veini peale ja elan Eestile kaasa loomulikult. Ja ma usun, et need raadiokuulajad, kes mind paremini tunnevad, ei heida mulle ka seda ette. Nii et pisut küüniline tuli see vastus, aga nii ta on. Ma ei kavatse Eestisse naasta ja mul on ausalt öelda isegi raskusi. Ma mõtlesin, et mul oleks vaja Eestis asju ajada, et ma sel aastal peaksin korra Eestisse tulema, aga ma ei ole veel jõudnud sinna ja mul on selline vastumeelsus, et ma kardan, et ma sel aastal ei jõuagi.
No jah, tegelikult võib öelda, et vaata, Tiit, kui sa läksid Eestist ära, siis esimese hooga tekis segadus põhimõtteliselt, jäi siia nagu umbes sinu suurune tühi koht. Ja mulle tundub, et see tühi koht jalutab veel siia maani ringi ja noh, mõnes mõttes, kui sa ära läksid, ei olnud peavoolumeedial enam õieti kedagi sõimatagi ja sinu noh, näilistel mõttekaaslastel nii samuti.
Ja ma mäletan, Margus, sa kunagi kirjutasid paar aastat tagasi alles, kui ma olin jõudnud Hispaaniasse, et nüüd ei ole enam kedagi sõimatagi kartellimeedial, et sina läksid minema ja aga ma siiski parandaksin sind, et Nõmme raadiot selle toimetajaga eesotsas on sõimatud ja nii kui ma mäletan, mingil ajal oli Nõmme raadiost isegi film tehtud, see ei olnud just väga heataatlik. Ma ei mäleta, kuidas ta pealkiri oli, aga niuke alapealkiri või tööpealkiri oli, et juudi poiss otsib natsi, vähemalt nii teda teatud ringkondades seda filmi kutsuti. Aga eks jah, et lihtsalt Eestis ei ole olukord veel nii drastiliseks vastasseisuks muutunud, et kartelli meedia tunnetaks või oleks suuteline välja valima sealt vastaste massist nüüd võimalikult aktiivsed inimesed, keda tuleks kindlasti sildistada, keda tuleks laimata, nagu see ikka kombeks on olnud, no, nagu te mäletate siin minugi kohta, kuigi ma olen ammu juba Eestist ära läinud, ilmus Õhtulehes üks väga räige anonüümne laimulugu, tähendab, kus need allikad otsustasid jääda isegi anonüümseks, päev varem oli ilmunud samalaadne lugu muide omaaegse ERSP asutaja või selle ettepaneku asutaja Vello Väärtnõu kohta. Ma arvan, et see ka ei ole juhuslik, et nad kuidagi tunnetavad, et näed, et võibolla hakkab võim käest ära ja äkki tulevad need vanad vastupanu liikumise dinosaurused Eestisse tagasi vägesid juhtima, kuid ma arvan, et kuna minul ei ole mingit soov Eestisse minna, samasugune soov puudub ka Vello Väärtnõul, nii et see on täiesti asjata hirm. Noh, jah, eks ajapikku on tehtud asju ja sellepärast ma ilmselt selle äärmuslase ja ekstremisti ja kelle iganes need sildid külge olen saanud, aga loodame sellega, et ju kerkivad rahvaolgast esile uued nooremad mehed, keda saab jälle sõimata äärmuslasteks või natsideks või kelleks iganes. Nii et see on minu meelest isenesest positiivne, mida rohkem neid on, seda parem, seda ebakindlamalt praegune kampakraatlik võim ennast tunneb ja kelle hääled oluks peavoolumeedia tegelikult ju on.
Aga aitäh, Tiit, ja kohtumiseni häälte vahendusel ühel hetkel. Miks ma nii äkki katkestan? Ikka sellepärast, et asjad peavad pidama jääma päris magusal hetkel. Muidu järgmine kord enam ei taheta, läheb veel läilaks. Ja nüüd üks lugulaulu.
Siis nii püüa vabalt tuule, Eesti maa suur lahtmaa.
Saade on salvestatud 2012. aastal.